Георги Иванов во Скопје е домаќин на состанокот на лидерите на земите учеснички од процесот Брдо Бриони. На состанокот учествуваат албанскиот председател Илир Мета, председавач со претседателството на Босна и Херцеговина Бакир Изетбеговиќ, косовскиот председател Хашим Тачи, словенечкиот председател Борут Пахор, српскиот председател Александар Вучич, хрватската председателка Колина Грабар-Китаровиќ и председателот на Црна Гора Филип Бујановиќ, како и високи гости и лидери на земји членки на Европската унија. Во фокусот на годинешниот состанок е потребата за подобрување на меѓусебната поврзаност во политичка, економска, инфраструктурна и безбедносна смисла, а во контекст на новата стратегија на Унијата за Западен Балкан. Председателот на Собранието Тала Џафери посочи дека законот за употреба на езиците ќе биде објавен во Службен весник, но не прецизираше кога. Не сум оптоварен временски кој ќе го пуштам законот во Службен весник, рече Џафери на средбата со новинарите. Според него, уставот го прекршил председателот на државата Ѓорги Иванов, кој не го подпишал указот за законот. Џафери тврди дека тој нема да го прекрши уставот и оти упатувањето на законот за објавување не е кривично дело. Во Врховниот суд во Атина заврши рочиштето по поднесената жалба за екстрадиција на Горен Груевски и Никола Бошковски, кој се одвиваше за затворени врати. Одлуката на судот ќе биде соопштена на 18 мај. За Груевски и Бошковски во Грција се водат три различни и меѓусебно неповрзани процеси. Едниот е за фалсификуваните пасоши со кои беа фатени на Солунскиот аеродром, а другиот е по поднесеното барање за азил на 29 ноември. Третиот случај е по македонското барање за екстрадиција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со емисијата. Аналитичарите се согласни дека по така наречениот крвав четврток во собранието пред една година многу работи на политичкин план се променети. Направната разврска пак велат се уште се чека. Повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
Од конфликт кој можеше да прирасне во посериозна безбедносна закана до земја која сега има успеси, но можеше да направи повеќе. Вакви се оценките на дел политички аналитичари за тоа што се случуваше од крвавиот 27 април лани до сега, кога се навршува точно една година. Аналитичарот Джелјал Незири оценува дека можело повеќе да се направи во однос на забрзување на реформите и поинакво практикување на власта.
Кога имаме зете грешки на сегашната владина гарнитура, која до некаде се приспособи на сите тие методи на практикување на власта од предходните во однос на партиски вработувања, непотизам.
И тој слично како и речи се сите странски политичари кои доаѓаат во земјава, оценува дека Македонија тогаш било на рап на конфликт кој можел да прирасне во посериозна криза. Десетина